wangbonisa indlela wena wimbokodo wangbonisa uthando wena wimbokodo wangbonisa
ngikugcine ngiyabonga
ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
Ngiyazibongela.